აკადემიური სივრცე.
გამარჯობა მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დაცუკიშვილი მოგესალმებით. უკვე რამდენიმე თვეა, რაც საზოგადოებრივი რადიო ერთის პროექტ აკადემიურ სივრცეში სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების შესახებ საუბრობთ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად და მინდა აქედანვე მოგახსენოთ მეგობრებო, რომ დღეს თქვენ ბოლო გადაცემას მოისმენთ საუბართა ამ ციკლიდან. მომავალი კვირიდან კი განახლდება ციკლი არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში. დღეს აი ამ დასკვნით გადაცემაში სტუმრად მობრძანება ვთხოვეთ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის დირექტორს, ბატონ დავით ნადარეიშვილს და ამავე ცენტრის რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორიის ხელმძღვანელ სამეცნიერო საბჭოს წევრს, ბატონ გიორგი ორმოცაძეს. ხა ბატონი დავითი ადრეც ყოფილა არაერთხელ ჩვენი გაცემის სტუმარი და მაშინ ჩვენ წარმოგვიდგინეთ მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის ამსახველი ფაქტები. ახლა კი რამდენიმე სიტყვა მინდა მოგახსენოთ ბატონი გიორგის სამეცნიერო ინტერესების შესახებ, რომელიც საკმაოდ ფართოა და უბრალოდ მე ვერ ჩამოვთვლი რა თქმა უნდა ყველაფერს, თუმცა რამდენიმე სიტყვას როგორც გითხარით მოგახსენებთ. პროფესორმა გიორგი ორმოცაძემ საკანდიდატო დისერტაცია ბიოფიზიკის, ხოლო სადოქტორო ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობებით დაიცვა. გახდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის ცენტრის დირექტორი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, არის აკადემიის ატომური ენერგიისა და რადიაციული უსაფრთხოების პროგრამების კომისიის წევრი, 60-ზე მეტი მნიშვნელოვანი პუბლიკაციის, მონოგრაფიების ავტორი, საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმების, ასევე საგრანტო პროექტების მონაწილე და ხელმძღვანელი, მრავალი სამეცნიერო საექსპერტო საზოგადოების წევრი, მათ შორის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის საექსპერტო საკონსულტაციო საბჭოს წევრი გახლავთ ბატონი გიორგი. საუბრის დაწყებამდე მე უბრალოდ აღარ გავაგრძელებთ ახალ სიტყვას და შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენო სტუმრებო დღეს აქ მობრძანებისთვის, ბატონო დავით, ბატონო გიორგი. გმადლობთ.
დიდი მადლობა, ქალბატონინო, თქვენ მოწვევისთვის, ამ გადაცემისთვის. ძალიან დიდი მადლობა.
გადაცემათ ამ ციკლისთვის დიდი მადლობა თითოეულ წარმომადგენელს, ჩვენ სტუმრებს, ვინც აი ამ ხნის განმავლობაში მოდიოდა და საკმაოდ რთულ, სპეციფიკურ, თუმცა მაინც ყველანი ვცდილობდით, რომ ეს რადიო მსმენელისთვის გასაგები ყოფილიყო ამ თემებზე საუბარი და მართლაც მეც მათთან ერთად ძალიან ბევრი რამ შევიტყე ჩვენი მეცნიერების შესახებ, ასევე იმ პროცესების შესახებ, რაც მიმდინარეობს თქვენ ცენტრში და იმ არაჩვეულებრივ სამუშაოების შესახებ, კვლევების შესახებ. ამჯერად ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი მოვიწვიეთ სტუმრად თქვენთან ერთად, ბატონო დავით, და ტრადიციულად ბატონო გიორგი, მე მინდა გთხოვოთ ლაბორატორიის ისტორიის შესახებ გვიამბოთ.
უპირველეს ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ ხალბატონანიო მოწვევისათვის და მივესალმები თქვენს მსმენელებს. ლაბორატორიის თაობაზე, ესე იგი, ლაბორატორიის შექმნის მიზანი არის იმ სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საკითხების შემუშავება, რომელიც უკავშირდება საქართველოში ახალი რადიაციული უსაფრთხოების ახალი საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივ დანერგვას. Лаборатория წარმოადგენს ორიდან იმ ერთ-ერთ სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ჩამოყალიბდა ყოფილი რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის კვლევითი ცენტრის რეფორმირების შედეგად. ის საკითხები, რომლებიც ამჟამად მუშავდება ლაბორატორიაში, იმ ეტაპზე დიფერენცირებული იყო იმ ხუთ ლაბორატორიაში, რომელიც იმჟამად არსებობდა ცენტრში. ხოლო ეხლა გამოცანების აქტუალობიდან და მათი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მიიქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ეს სპეციალური ლაბორატორია შექმნილიყო ასეთი ტიპის კვლევებისათვის. სფერო და ეს სპექტრი გამოკვლევების, რომელიც ლაბორატორიაში წარმოებს და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გვინდა რომ წარმოებდეს, ეს უკავშირდება იმ თემატიკებს და ცოდნის იმ სფეროებს, რასაც უკავშირდება საერთოდ რადიაციული უსაფრთხოების სისტემა. ეს უპირველეს ყოვლისა არის რადიაციული საფრთხის წყაროს იდენტიფიცირება და მისი ბუნების გარკვევა.
მეორე, რაც ის ადამიანი, ვისაც ეს არ აინტერესებს, იმდენად სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია.
აი ამ ბუნებიდან და წყაროს ტიპიდან გამომდინარე უკვე დაცვის სპეციალური ღონისძიებების შემუშავება, რომელიც უკვე მეთოდოლოგიური საკითხია და მესამე უკვე ამ მეთოდოლოგიის ცხოვრებაში გატარების, მისი რეალიზაციის თან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა, რომელიც მოითხოვს როგორც ინფრასტრუქტურას, ეროვნული ინფრასტრუქტურის ფორმირებას, ასევე საკადრო ინფრასტრუქტურის და ამ უფლებამოსილებათა გადანაწილების საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების დამუშავებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მაინც რა უძღოდა, რა სახის კვლევები, საერთოდ როდის ჩაეყარა საფუძველი საქართველოში ამ კვლევებს და ვისი მეშვეობით?
საქართველოში ამ კვლევებს საფუძველი ჩაუყარა ბატონმა, აკადემიკოსმა ბატონმა კეიაზო ნადარეიშვილმა. ის არის საქართველოში რადიობიოლოგიის, რომელიც ნერვის როგორც დარგის დამფუძნებელი.
კეიაზო
ნადარეიშვილი, აკადემიკოსი კეიაზო ნადარეიშვილი. ეს ჯერ იყო ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში, ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში განყოფილების შემდგომ სექტორის
სახით,
ხოლო შემდეგ 90 თუ 91 წელში უკვე ჩამოყალიბდა აი ეს უკვე როგორც დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ცენტრის სტატუსში მეცნიერებათა აკადემიის იმ დროს. ეს იყო რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის კვლევითი ცენტრი. შემდეგ პირველი რეფორმა 2005-2006 წლებში უკვე მეცნიერებათა აკადემიას ჩამოერთვა, გადავიდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კომპეტენციაში და ბოლოს უკვე 2010 თუ 2011 წელი იყო, უკვე ზუსტად აღარ მოცოს, 10-ში უკვე მოხდა აი ამ ფიზიოლოგიის ინსტიტუტიდან კონცენტრი დაბრუნება ისევ ამ ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის, მაგრამ უკვე სულ სხვა სტატუსით, სულ სხვა თემებით და სულ სხვა.
აი ეს იმდენად მნიშვნელოვანი დარგია მეცნიერებისა, რომ ალბათ თანაც გარდა ამისა არის რაღაცა ერთგვარად ალბათ მომგებიანიც, ალბათ დასაქმება შემდეგ ახალგაზრდებისთვის უფრო იოლია, ვიდრე თუნდაც საქართველოში, ვიდრე სხვა დარგებში მოღვაწე, ვთქვათ, ახალგაზრდებისა და შესაბამისად ახალგაზრდა თაობა უფრო ინტენსიურად მოდის ალბათ თქვენთან, ხო?
საერთოდ ახალგაზრდობის
მოზიდვა
საკმაოდ რთული საკითხია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა
აქტუალობიდან გამომდინარე ვამბობ
აქტუალობიდან ეს არ უჩივით ყოველ შემთხვევაში ინტერესი დიდია და შესაძლებლობების ფარგლებში ყოველ შემთხვევაში მოთხოვნა იმაზე მეტია ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ ეს იქნება საშტატო თუ ეს იქნება სხვა დასაქმების სხვა ფორმა ბატონო დავით
თქვენ მე მინდა ბატონ გიას დავეთანხმო ნამდვილად ძალიან დიდ ინტერესს ბადებს ეს დარგი და ნამდვილად აღემატება ჩვენ შესაძლებლობებს ეს ინტერესი დღეს რომელიც არის რაც შეეხება დასაქმებას და ფუნქციონირებას საერთოდ როგორც ესეთი აქ ალბათ ორ ნაწილად შეგვიძლია გავყოთ ეს ისე ინტერესი ნამდვილად ძალიან დიდია ჩვენ შეძლებს დაგვარეთ ამ ინტერესის დაგმაყოფილებას ვცდილობთ აი უახლოეს პერიოდში რო რაღაც ძალიან რეტროსპექტული არ იყოს ახლა ჩემი საუბარი უახლოეს პერიოდში ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ორი საზაფხულო სეზონური სკოლა ჩავატარეთ რომელიც ამ დარგის პრობლემატიკას სამედიცინო ასპექტში ეხებოდა უფრო და ძალიან დიდი იყო ახალგაზრდების გამოხმაურება, ძალიან დიდი იყო ინტერესი, ბატონო გია დამეთანხმება. დღესაც გვაქვს მიმოწერა და აქტიური ურთიერთობა იმ ხალხთან, რომელიც ამ პრობლემატიკასთან აი ამ სკოლების მეშვეობით ასე ვთქვათ, დაახლოვდა და შეხებაში მოხდა.
ძალიან საინტერესოა. აი პრობლემატიკა მოდი იქნებ მაინც მსმენელს უფრო ნათელი რომ გახდეს. რა არის ეს პრობლემატიკა? რა პრობლემებია? დღეს ვთქვათ, რადიაციული უსაფრთხოების მიზნი თუნდაც სამედიცინო სფერო ახსენეთ თქვენ შეიძლება რომ
ვთქვით. რა თქმა უნდა, ეს მაგრამ სანამ ამაზე გადავედოთ, მე ჯერ მინდა სტრუქტურულად როგორ არის ორგანიზებული საერთოდ რადიაციული უსაფრთხოების სისტემა საერთაშორისო
დონეზე. რა თქმა უნდა,
ეს პირველეს ყოვლისა არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ატომური ეფექტების კომისია, რომლის ფუნქცია არის რადიობიოლოგიური ეფექტების სამეცნიერო ასპექტების შესწავლა. ეს უპირველეს ყოვლისა დოზა ეფექტი და ის ახალი ეფექტები, რომელიც დაბალ და მაღალ დოზებში, შუალედურ დოზებში არის უკვე ამჯერად დაფიქსირებული. ამის შემდგომ აი ეს მასალა, ამ მასალის ბაზაზე ეს გადაეცემა უკვე რადიოლოგიური დაცვის საერთაშორისო კომისია, რომელიც ამ ესე იგი აი ANSCR ესე იგი ANSCR-ის აბრევიატურა ბაზაზე იმუშავებს უკვე მეთოდოლოგიას, როგორ უნდა მოხდეს ამის რეალიზაცია, სამეცნიერო ტექნიკურ ტექნოლოგიური ასპექტები. ეს არის ICRP აბრევიატურა, ხოლო ICRP-ს რეკომენდაციების შემდგომ უკვე საერთაშორისო სამთავრობათა შორისო ორგანიზაციები, ეს არის ატომური ენერგიის საერთაშორისო კომისია და ევროატომი, ესენი უკვე იმუშავებენ იმ ნორმებს და იმ სტანდარტებს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ეს რადიაციული უსაფრთხოების სისტემა. ახლა
თუმცა ერთია შემუშავება და თქვა მოწოდება ამ სახით, მაგრამ მეორე მორგება საქართველოსზე თვითონ, ხომ?
ცხადია, ცხადია.
რასაც აკეთებთ ფაქტიურად თქვენ კლევებით?
ну აქ ალბათ ღირს რომ დავაზუსტოთ რამ გამოიწვია და რასთან არის დაკავშირებული და რა სპეციფიკა გააჩნია ახალ მეთოდოლოგიას რადიაციული დაცვის. უპირველეს ყოვლისა ეს უკავშირდება აი ამ ჰიროსიმა ნაგასაკის კოჰორტების კვლევა დასრულდა 2098-2000 წლებში და უკვე ჩვენ დარწმუნებით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რადიაციული საფრთხის რაობაზე როგორც ახლო ისე შორეულ შედეგებზე. Ну, გამოიკვეთა ძალიან საინტერესო შედეგები. ეს შეეხება უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ სადღაც 90-95% даже ატომური აფეთქების შემთხვევაში ღებულობს ცირე დოზებს. ის მაღალი დოზები, რომელიც მცირე დოზებად შეიძლება მოვიაზროთ, ეს არის 10-20 რენტგენი, დაახლოებით ფონთან შედარებით გასაგები რო იყოს 100-ჯერ ან 200-ჯერ მაღალი დოზებია. და გამოიკვეთა, რომ ამ დოზათა დიაპაზონში რადიაციული დასხივების ეფექტი, ბიოლოგიური ეფექტები, დამოკიდებული არა იმდენად დოზაზე, რამდენადაც მთელ რიგ ფაქტორებზე, კონკრეტულად უპირველეს ყოვლისა კი ინდივიდუალურ თავისებურებებზე. დიახ, ანუ აუცილებელი გახდა რადიუმ გრძნობელობის ფენომენის გათვალისწინება. გარდა ამისა გამოიკვეთა შემდეგი მეტად ისეთი შემაშფოთებელი ფაქტი, რომ ეს სტოქასტური ეფექტები, გარდა სტოქასტური ეფექტებისა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მაღალი ყოფილა თურმე რისკი დეტერმინირებული ეფექტების. ეს შეეხება დეტერმინირებული რებული და სტოქასტური, ბატონო დავით, მე მგონი
ამის გასაგები, ან თქვენ თვითონ
მაგას
სტოქასტური, ეს კანცერია და გენეტიკური ეფექტები და დეტერმინირებული ეფექტები, ეს ის არის ის ეფექტები, რომელიც ქსოვილოვან ცვლილებებთან არის დაკავშირებული და დოზაზე არის
დაკავშირებული. მოდით უფრო რო გავა ადამიანურ, თქვა ინდივიდუალურ რეაქციებზე, ხო საუბარი?
ინდივიდუალური,
აი ერთი და მეორე ადამიანი ამას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში?
დიახ, ხო,
ცოტა რომ გავამარტივოთ ჩვენის მენერისთვის, რომ იყოს მარტივი, თუ შეიძლება ვთქვა, რომ ერთ ადამიანზე შესაძლებელია რა, როგორი მოქმედოს?
Ну, ერთ ადამიანს შეიძლება განუვითარდეს კანცერი, მეორე შეიძლება არ განუვითარდეს. ერთ შეიძლება განუვითარდეს კერდის კიბო, მეორეს განუვითარდეს სისხლის კიბო, ხო? რასთან არის ეს დაკავშირებული? რა ფაქტორები განსაზღვრავენ? არა, ეს არის ჩვენი კვლევების ერთ-ერთი მიმართულება და ერთ-ერთია ეს რადიუმ გრძნობელობის პრობლემა, რომელსაც მე ცოტა მოგვიანებით შევეხები. ხო, ანუ ესე იგი პრაქტიკულად გამოიკვეთა, რომ ესე იგი რადიაციული საფრთხის შეფასების აუცილებლობა, შეფასების კრიტერიუმების აუცილებლობა. ეს რას ნიშნავს? რომ დოზიდან უკვე გადავედით რისკის შეფასებაზე, რისკის მახასიათებელზე. დოზა აქ რა იგულისხმება? რომ აი გარემოში ჩვეულებრივად შეიძლება შევიდეს ადამიანი და გაზომოს გარემოში
რადიაციის
დონე და შემდეგ რაღაცა მუდმივ კოეფიციენტზე გადამრავლებით ღებულობთ უკვე რისკს, მაგრამ როდესაც უკვე ინდივიდუალური ფაქტორია ჩართული, მაშინ უკვე ასე მარტივად არ არის საქმე. ეს ერთი მნიშვნელობა, ესე იგი ფაქტორი, რომელიც აუცილებელი გახდა. მეორე, ესე იგი დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვის აუცილებლობა, ოპტიმალური დაგეგმვის აუცილებლობა გამოიწვია უკვე დეტერმინირებული მოდელი და სტოქასტურ მოდელზე ექსპოზიციის, უკვე ექსპოზიციასთან არის ეს დაკავშირებული, ალბათურ დასხივებაზე, ექსპოზიციაზე გადასვლა და ალბათური პროცესების მართვა უკვე პრინციპში განსხვავდება ასეთი მუდმივი პროცესების მართვისაგან. ეს გასაგებია, რომ იყოს რასთან არის საქმე. აი ზამთარში ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ცივა და თბილად ვიცავთ, ხო? ზაფხულში პირიქით ცხელა, მაგრამ გაზაფხულზე უკვე რთულია, ხო?
და განსაზღვრა, როგორ ჩაიცვა?
როგორ, დიახ, როგორ უნდა და აი დაახლოებით ასეთი ტიპის იმასთან პრობლემასთან არის, ანუ ესე იგი ნაკლული ინფორმაციის პირობებში ოპტიმალური გადაწყვეტის მიღება. ეს ჩამოყალიბდა ამან გამოიწვია მეცნიერების ახალი ინტერდისციპლინარული დარგის განვითარება, ეს არის რისკების ანალიზის მეთოდოლოგია, რომელიც დღეს გადაწყვეტილების მიღების მხარდაჭერის, სამეცნიერო მხარდაჭერის მეთოდოლოგია თითვლება და უფრო მეტიც თავისთავად შეიცვალა ალბათობის ცნებას და ალბათობის და სტატისტიკის, მათემატიკური სტატისტიკის კლასიკური მეთოდები. შემოვიდა, ესე ძალიან ინტენსიურად ვითარდება ეგრეთ წოდებული ბეიესის მეთოდები. Ну, ეს რასთან არის დაკავშირებული? ნებისმიერი გათვლებით ახლა ყველამ ვიცით, რომ ატომურ, ესე იგი მაღალი რისკის რადიაციულ ობიექტებზე სადღაც 10-7, 10-8 მათი რისკი. ეს რას ნიშნავს? რომ სადღაც მილიონ თუ მილიარდ წელიწადში ერთხელ უნდა მოხდეს ესეთი ძლავრი ავარია და უკანასკნელი 10 წლეულების უკვე გვაჩვენა, რომ რაღაცა სწორად არ არის.
საკვანძო პრინციპი არ იყო აქმული.
ამაზე ძალიან საინტერესო მიმართულება არის და ძალიან საინტერესო თემაა, მაგრამ მე არ შევჩერდები, რადგან ეს შორწაგვი ყვანს ამაზე
ლაპარაკი.
მესამე ფაქტორზე გავამახვილებ, რომ გამოიკვეთა რადიაციული საფრთხის ახალი წყარო. ეს არის სამედიცინო ექსპოზიცია. სამედიცინო ექსპოზიცია უკვე გლობალური
ზუსტად აი სამედიცინო ექსპოზიციის გადავიტვი შეიძლება.
კალდონინო, მე მინდა პატრიციონ რადიოსვენელებს ესეთი რაღაცა
განვმარტოთ. დიახ, ამ შემთხვევაში
რას გულისხმობთ და მოხდა ისე, რომ განვითარებისას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური სხვადასხვა მოწყობილობების განვითარებისას, რაღაც პერიოდის შემდგომ, 70-ან 80-ან წლების ზვარზე მოძღავდა ინფორმაცია, ანუ გაცილებით უფრო ინფორმატიული გახდა ეს თანამედროვე, ესე ვთქვათ, დიაგნოსტიკური აპარატურა. და რადგან ინფორმატიულობა იყო მაღალი, ინფორმაციის ხარისხი იყო მაღალი, ბუნებრივია, რომ სპეციალისტებს აქვთ დიდი ინტერესი, რომ ეს ინფორმაცია რაც შეიძლება მეტი მიიღონ და გამოყენება მისი ძალიან სერიოზულად გახშირდა. თუ შევადარებთ თავშოთ გასული 20 წლის განმავლობაში, დაახლოებით 20-30 ჯერ იმატა სხვადასხვა დიაგნოსტიკური აპარატურასა დამოკიდებულება დიდ განვითარებულ ქვეყნებში და არა მარტო მათ შორის საქართველოშიც, იმიტომ რომ მე ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მომენტი. ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ განვითარებულია დიაგნოსტიკური მედიცინა, საკმაოდ არის რაოდენობით ეს დიაგნოსტიკური აპარატურა და პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ იმ ზოგადად დოზურ დატვირთვაზე, როდესაც არის საუბარი, რომელსაც ინდივიდი ღებულობს, აი ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი ამ დოზურ ზოგადად მოსახლეობზე ვაპარაკობთ, რომელშიც აისახება ბუნებრივად ეს პაციენტიც, რომელსაც აი ამ შემთხვევაში განზოგადებულად საფუძვლად, აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად 30-დან 40%-ამდე ქვეყნიდან გამომდინარე, 30-დან 40%-ამდე ზოგადი დოზური დატვირთვით, რომელშიც შედიოდა ბუნებრივი ფაქტორებიც, გარემო ფაქტორებიც, ტექნოგენური ფაქტორებიც, აღმოჩნდა, ნუ ლომის წილი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი დაიკავა სამედიცინო დიაგნოსტიკური აპარატურისგან დოზურმა დატვირთვა.
ანუ რაღაც ერთგვარად შეიძლება ასე ითქოს, რომ მიყენებულმა ზიანმა?
ეგ ესე პირდაპირ ამის პირდაპირ ექსტრაპოლირება ზუსტად არ არის და აი ამიტომ ჩვენ გვინდა ცოტა სხვანაირად წარმოვადგინოთ. მე მგონი ესე იქნება უფრო სწორი, ბატონო გია, რომ იყოს მსვლელისთვის.
არის თუ არა დამოკიდებული აი ეს ვთქვათ ზედმეტი დოზა, ასე ვთქვათ, თვითონ მცოდნეებთან, ვინც ამ აპარატურას იყენებს? ანუ
რა თქმა უნდა, კომპეტენტურობა,
ეს სამედიცინო სფერო
ბუნებრივია,
ანუ ვიცი თუ არა ამ აპარატების გამოყენება ისე როგორც საჭიროა. მე მგონი ეს ერთ პერიოდი იყო ამის დეფიციტი იყო.
აქ ალბათ ორი ფაქტორი მინდა აღნიშნო და მერე ბატონგი
ალბათ. ანუ ნაკლებ საზიანო რო იყოს
ამას. ერთი ის არის, რომ ყოველი შემდგომი თაობა ამ აპარატურის პირველი რისკენ მისტრაფის მწარმოებელი, რისკენ მისტრაფის ეს ხო ბიზნეს მოდელია, ხო, ყველაფრის გარდა, ყველაფერი რისკენას მისტრაფის მწარმოებელი არის ის, რომ რაც შეიძლება შემცირდეს დოზური დატვირთვა პაციენტზე. აქ თვალისწინება ყველაფერი, მათ შორის პედიატრიული ასპექტებია გათვალისწინებული, გათვალისწინებულია სხვადასხვა სქესობრივი, ასაკობრივი და ასე შემდეგ. და ამავე დროს მეორე კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის კომპეტენტურობა, კომპეტენტურობის დონე იმ ადამიანების, რომელიც უშუალოდ არიან დაკავებული ამ საქმიანობაში, დიახ, რათა სარგებელი, ესე ვთქვათ, იყოს პირველ პლანზე და სარგებლიანობა იყოს უფრო მაღლა, ვიდრე ის რაღაც სიტყვაზე სავარაუდო ზიანი, რომელიც შეიძლება მიიღოს ადამიანმა ესეთი ტიპის გამოკვლევებისას. აი ბატონი გია,
ბატონო გიორგი, უფრო მასშტაბურ ვთქვათ ღონისძიებებზე ისაუბრეთ, თუმცა მე მაინტერესებს, სტანდარტში არის ასახული ესეც? ეს კონკრეტული ფაქტორები საერთაშორისო სტანდარტში.
ცხადია, თავისთავად ეს ამანასახვა ჰპოვა და
რომელიც უნდა შეიცვალოს ფაქტურად, ეხლა ჩვენი სტანდარტი.
აქ იცით რა არის, ალბათ ორიოდე სიტყვით იმ პრინციპებზე, თუ როგორ ხდება, ესე იგი, რეგულირება, რა პრინციპებით ხდება რეგულირება რადიაციულ უსაფრთხოებაში ან რადიაციულ დაცვაში.
სანამ ამ პრინციპებზე ვისაუბრებთ, მე უბრალოდ მინდა შევახსენო რადიოსთან ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92, მეგობრებო, ან 240-92-92. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორები, პროფესორები ბატონი დავით ნადარეშვილი და ბატონი გიორგი ორმოცაძე.
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერს წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აგავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში, რა აგავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს? ძალა, ხოლგან უხილავი, ღვთიური მოძრაობა სუფევს. კამილ ფლამარიონი.
ვუნდებით ეთერში ბატონ გიორგი პრინციპების შესახებ.
დიახ, აქ ალბათ უპრიანი იქნება, რომ ვილაპარაკოთ უპირველეს ყოვლისა განვიხილოთ რადიაციული საფრთხის ბუნება უშუალოდ მედიცინაში. აქვე მინდა ხო ამ ეს საერთაშორისო ყურადღების ცენტრშია უკვე კარგა ხანია მოქცეული და არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ასე ვთქვათ. ეს საერთოდ რადიაციულ მედიცინაში, ახალ სტანდარტებში მედიცინაში, რადიაციული ექსპოზიცია მედიცინაში უკვე დამოუკიდებელი კომპონენტი ის სახით არის შესული. ეს ადრინდელ სტანდარტებში ეს ასე არ ყოფილა, ეს მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე და სწორედ აი ეს ფაქტორები
და
რისკმა, საფრთხემ პრაქტიკულად გაურმაგდა.
რაღაც პრობლემა, რომლის მიხედვით გამოიკვეთა საფრთხე, ბატონო გიორგი.
იცით რა არის, ეხლა ონკოალბადობა.
არა, არა.
აქ როგორ გითხრათ, ეხლა ცოტა სპეციფიკაზე უნდა შევიდეთ მაშინ, რომ ნუ თანამედროვე მონაცემებით რა უკვე შესაძლებელი გახდა ახალი რადიაციული საფრთხის ხელახალი გააზრება და როდესაც მოხდა უკვე ამ საფრთხის პროექცირება, ამ ესე იგი რისკების შეფასება იმ დოზებთან მიმართებაში, არა რა დოზებსაც ღებულობს უკვე საშუალოდ ჩვეულებრივი საშუალო მოსახლე, საკმაოდ ისეთი სერიოზული ონკო ავადობის რისკზე შეიძლება ყოფილიყო ლაპარაკი. ეს იმის და მიხედვით თუ რა, ესე იგი, დონეზე არის, ესე იგი 1000 მოსახლეზე თუ რამდენია ეს კორელაცია შესწავლილი იქნა მოსახლეებში, მოსახლეობაში რადიაციული ამ გამოკვლევებისა და კანცეროგენეზის რისკ შორის. აი ამ შეფასებებით აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი არის იაპონიაში და დაახლოებით 3-5% ონკოავადობის არის დაკავშირებული სწორედ ამასთან. შეერთებულ შტატებში 2-2.5%. ანუ განვითარებული ქვეყნების ის იყო, რა ქვია, პრობლემატიკა და სწორედ ამან გამოიწვია ეს. ახლა პროცენტებს რო ვიძახით, არა, ცოტა ის არის, მაგრამ როდესაც 50,000 კაცია, ხო, საშუალოდ იგივე თუნდაც შეერთებულ შტატებში წლიური ინციდენტობა და იმისი 2-3% უკვე დიახ, საკმაოდ დიდი პროცენტია და აქ კიდევ მეორე მომენტია, ქალბატონო ნინო, გასათვალისწინებელი, რომ ეს მაინც პროგნოზული სიდიდეა, რომლის კორექტულობის შესაფასებლად ახლა არის დაწყებული ძალიან ფართომასშტაბიანი კვლევები. 2 მილიონიანი კოჰორტები არის შეყვანილი ეს კანადაში, ისრაელში. ანუ ძალიან ფართომასშტაბიანი გამოკვლევები არის დაწყებული, ისევ ამ საფრთხიდან გამომდინარე, რომ უკვე ზუსტად მოხდეს შეფასება და არა პროგნოზული სიდიდეების.
ასე საუბარგო სამედიცინო
ექსპოზიციაზე. დიახ, უკვე მიღებულია მონაცემები, რომ ესე იგი
ზოგიერთი დაავადების მქონე ადამიანი, აი უფრო განმარტოთ ბანდოქიურგი, თუ შეიძლება, რომ როდესაც ზოგიერთი დაავადების მქონე ადამიანი მივა თქვა და გადაიღებს რენტგენს, შეიძლება მას განუვითარდეს სხვა დამატებითი დაავადება, როგორც მე გავიგე, თუ არ არის ეს სწორი ფორმულირება.
არის ამის საფრთხე. არის ამის საფრთხე და ეხლა ამაზე მე შეიძლება უფრო დეტალურად განვიხილოთ, თუ რაოდენობრივი მახასიათებლებიც მოვიტანოთ.
თქვა ეს შეგვიძლია თქვა თუ კი გვაქვს.
Ну, ეხა ერთეული იმისი, რა ქვია, კატეგა და პოზიტრონული გამოკვლევის რისკი მინიმალურია. აი, შედარებით იმისა, თუ რა არის ადამიანს ისედაც შეიძლება განუვითარდეს კანცერი, ხო? საშუალოდ ეხლა შეერთებული შტატების პოპულაციაში ეს არის 0.5%. ეს რას ნიშნავს? რომ ყოველ მეორე ადამიანს შეიძლება განუვითარდეს აი ეს კანცერი. აღსანიშნავია ის, თუ სხვა რაღაცა მიზეზით არ მოხდა მისი გარდაცვალება. სწორედ ეს რომ შეფასება რომ მოხდეს პოპულაციის, თუ რასთან არის, რა არის აქ პოპულაციური რისკი, ამისთვის თეორია არის, ეგრეთ წოდებული კონკურენტული რისკების თეორია, რომელიც ამ ეპიდემიოლოგიის ბაზაზე იძლევა უკვე შეფასების საშუალებას. ახლა აღსანიშნავია, რომ აქ უკვე შემოვიდა ეთნიკური ფაქტორი, რასის ფაქტორი. აი 45-50% ეს თეთრი, ეს NCI-ის მონაცემები, ეს ჩვენი არ არის, კანცერის ინსტიტუტის. ხო, იქ არის დაახლოებით 45-48, ხო? ამაში პროცენტი, ისა პროცენტი კანცერის განვითარების სიცოცხლის განმავლობაში, ბატონო,
რასა ახსენებ თქვენ, რასა?
ხო, თეთრი ისენი, რა ქვია, ანგლოსაქსები უფრო. შემდეგ თეთრი ესპანელებში შედარებით უფრო ნაკლებია. შავში, ну, შედარებით ნაკლებია და არის ნატიური ინდიელების, იქ არის სადღაც 25-30%.
ანუ თქვას ალბათ უკაცრავად ჩავეჭერ პატოქიას უნდა თქვას, რომ ანუ ესე მარტივად არ არის ეს საქმე, აბსოლუტ ერთნაირი არ არის, სხვადასხვა ტიპის ჯგუფებში არის სხვადასხვა ტიპის მონაცემები, სხვადასხვა ტიპის რისკი არის და ამიტომ ეს გამოკვლევები, რომელიც დაუშვათ ჩვენ გვაგდეს სახეზე, აი ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე გაკეთებული გამოკვლევები, პრინციპში გვაძლევს ამის საშუალებას, იმის თქმის, რომ რა თქმა უნდა აუცილებელია ჩვენი სპეციფიური პირობებიდან გამომდინარე და ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე იყოს შესწავლილი უშუალოდ კონკრეტულად ჩვენი სპეციფიური ალბათობები, რომელიც საქართველოს გააჩნია. ამ შემთხვევაში მოდით დავიდეთ ზოგადიდან, პათოლოგია.
დავიდეთ
ზოგადიდან. არა, დავამთავრებ რა, ეს მივიყვან ბოლომდე რისი თქმა მინდოდა და აი ეს ერთეულ კატეგამოკლევასთან დაკავშირებული რისკი 400-ჯერ მცირეა ამასთან შედარებით. ანუ პრაქტიკულად მიზერია. ეს კონკრეტული ადამიანისათვის არა, მნიშვნელობა არ აქვს. როდესაც ადამიანი მიდის ამ გამოკლევაზე, იმას ახლა ფილტვების ანთებისა და თავის ტკივილის გამო არ უნდა წავიდეს, ხო? როდესაც მიდის, ესე იგი რაღაცა სერიოზული მიზეზი აქვს, ხო? მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია უკვე პოპულაციის თვალსაზრისით და იგივე ჯანდაცვის, ახლა ვიცით, ხო, დაახლოებით რა ჯდება თითოეული კანცერის პაციენტის ეს.
Ну, ак рамоденიმე ასპექტია, ბატონგია, მე მგონი ესე არის, ხო? ერთი არის ფინანსური ასპექტი, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის პირობებში, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს ზედმეჯერ ამ პროცედურების ან არასაჭიროების შემთხვევაში დანიშნა. მეორე ასპექტი ის არის, რომ რა თქმა უნდა და ეს არის უპირველესი რისკი იყოს, რაც შეიძლება დაბალი, ანუ როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ღებულობთ გადაწყვეტილებას, ამ შემთხვევაში კომპეტენტური პირი ღებულობს გადაწყვეტილებას იმაზე, რომ მოხდეს ამა თუ იმ პაციენტის თვის ამა თუ იმ გამოკვლევის ჩატარებას, იქ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში გათვალისწინებული ის რისკი იყოს, რაც შეიძლება მინიმალური, რომ იყოს შესაბამისი დონის აპარატურა და პროფესიონალიზმი იმ ხალხის, ვინც გადაწყვიტა, ანუ შესაბამისად ამ გადაწყვეტილების სისწორე იყოს ძალიან მაღალი, რათა რისკი იმისა, რომ ზედმეტად დავტვირთოთ დოზურად ჩვენი მოსახლეობა, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პაციენტზე არ იქნება საუბარი, არის საუბარი პოპულაციაზე, იმიტომ რომ თქვენ ახლა წარმოიდგინეთ, რამდენი კლინიკა არის საქართველოში, რამდენი მოწყობილობა ესეთ საქართველოში და რამდენი ადამიანი ყოველ დღე ხდება მან, ხო? ანუ ეს არ არის ინდივიდუალური პრობლემა, ამ შემთხვევაში პოპულაციური ასპექტი მაგას რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ესე იგი, ბატონ გიორგი, აი ლაბორატორია თვითონ ამ მიმართულებით როგორ იღწვის?
აქ რა შეეცით საქმე, აქ ესე იგი
მეთოდოლოგიას
ცოტა მოგვიანებით შევეხები ამ საკითხებს. აქ რასთან არის პირველ რიგში, რაზე მინდოდა მე გამომეხველებინა ყურადღება, თავისთავად რისკის ბუნება,
რისკის ბუნება
იმაში სამედიცინო ექსპოზიციაში. ეს არის კლინიკური მიზნებით გაუმართლებელი დოზური დატვირთვები. ამიტომ მთელი აი ეს რადიაციული დაცვის სისტემა, რადიაციული უსაფრთხოების სისტემა მიმართული არის, რომ მინიმიზირებული იქნას ეს საფრთხე. რა საფრთხეა? ჭირდება პაციენტს თუ არ ჭირდება? ჭირდება ორჯერ თუ არ ჭირდება? ჭირდება მთელი სხეულის გადაღება თუ არ ჭირდება მთელი სხეულის გადაღება? აი ეს ფაქტორები არა, ეს საერთაშორისო გამოკვლევებმა გამოავლინა,
მათ შორის ასაკობრივი ფაქტორები,
ზომის ფაქტორი, წონის ფაქტორი, ძალიან ბევრი რაღაცა ისეთი მომენტია, რომელიც გასათვალისწინებელია. ეხლა მედიცინაში როგორ არის? აქ პრაქტიკულად ალბათ მსმენელი მიხვდება, რომ აქ ყველაფერი დადის რაზე? სარგებელისა და ზარალის თანაფარდობის შეფასებაზე, ხო? სარგებელი რა არის? აქ არის კლინიკური ეფექტი, კლინიკური გამოსავალი. კლინიკური ეფექტი ეს შეფასება მხოლოდ და მხოლოდ ექიმ შეუძლია. და ესე იგი, სწორედ ამიტომ მთელი პასუხისგებლობა ახალი საერთაშორისო სტანდარტებით
რადიაციული
შრება ექიმს, მაგრამ ექიმმა
გაუგონრები ვართ საერთოდ უბრალოდ არიან.
ექიმმა რომ თავისი აი ეს ფუნქცია ნორმალურად შეასრულოს, მას უნდა კონდეს უკვე გარკვეული კომპეტენციები. კონკრეტულად რა? უნდა იცნობდეს რადიაციულ საფრთხეს, უნდა შეეძლოს მისი შეფასება და უნდა შეეძლოს აი ეს რისკ ანალიზის
შედეგად გადაწყვეტილების მიღება.
ეს ყველაფერი უკვე პრაქტიკულად აი სახება მედიკის, რადიოლოგის და არამარტო რადიოლოგის კვალიფიკაციაზე. შეიცვალა მთლიანად მიდგომა რადიაციულ, то есть რადიოლოგის კვალიფიკაციაზე.
ეს რა ნიშნავს, რომ მომავალში თქვა რადიოლოგებს მოუწევთ ახალი სტანდარტი ჩამარება?
ახალი სტანდარტი, ევროპული სტანდარტი უკვე შემოსულია. ეს არის radiation protection 75 ნომერი. და იმ ახალ
სტანდარტებს
არა მარტო რადიოლოგების, იქ რეფერალებიც მოიაზრება და დაწყებული ეს მთელი ის შტატი, რომელიც კავშირში არის რადიაციასთან,
დაწყებული უმცროსი სამედიცინო პერსონალისა და ტექნიკური პერსონალიდან, დამთავრებული ყველა აი ამ რეფერალებით, უნდა ბუნებრივია რადიოლოგებით. აქ შეგვიძლია ჩვენ მართლა ვიამაყოთ
და ბატონო დავით ერთი და აი სწორედ აი ეს ახალი კომპეტენციების მინიჭება ექიმებისათვის არის ის ძირითადი სტრატეგია, რომელზედაც ორიენტირებული არის ის სამთავრობათა შორისო ორგანიზაციები, როგორიც არის მაგატე და ევროატომი. და აქ კიდევ ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი, რომ 2009 წლიდან ამოქმედა რადიაციული უსაფრთხოების ერთიანი ევროპული სივრცე და და ეს ესე იგი საქართველოს ევროასოციაციის ასოცირებულია და უკვე ის მოთხოვნები და ეს მოთხოვნები ევრო გაერთიანებაში გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე იმაში IAEA-ში, ნუ მაგატეს რომ ეძახიან საერთაშორისო ატომური ცენტრის და ამიტომ უკვე ალბათ
ესე იგი ფაქტიურად ეს სტანდარტი არსებობს, თუმცა ჯერ კანონმდებლობა ჩვენში არ არის მორგებული ამ სტანდარტზე.
ეს ეტაპობრივი
ეტაპობრივად ერგება და როდესაც ვთქვათ დამუშავება დამთავრდება ამ ქართულ სინამდვილეზე ამის მორგება, ამის შემდეგ უკვე უნდა ჩააბარონ იგივე ვთქვათ რადიოლოგებმა ახალი სტანდარტის გამოსვლა.
Ну, ეხლა სანამ ეს სტანდარტები ამოქმედება
და
სანამ უკვე პრაქტიკულად ეს არის, ეს კანონები კანონქვემდებარე აქტები შესულია ძალაში 2014-15 წლიდან და ეხლა უკვე უბრალოდ ექიმების გადამზადება უნდა დაიწყოს ამაზე ბატონი დავითი.
კი ბატონო, მანამდე კიდე ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიოსთანშს ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
სამყაროში ბევრი ისეთი რამ არსებობს, რომლებიც რეალურად არსებობენ, მაგრამ შეუმეცნებელია ჩვენთვის და თავის თავში უმაღლეს სიბძნეს და უმაღლეს სილამაზეს შეიცავენ. ჩემი რელიგია ესაა მდაბალი, მოწიწებული აღფრთოვანება უსაზღვრო გონიერების წინაშე, რომელიც თავის თავს ამ სამყაროს ნამცეცა უცვლელ მანეს დეტალებშიც კი ავლენს. მხოლოდ ნაწილობრივ რომ ძალგვიც ჩავწვდეთ და შევიცნოთ ჩვენი გონებით. სამყაროს აგებულების უმაღლესი სიმწყობრისადმი ღრმა ემოციური რწმენა გახლავთ სწორედ ჩემი იდეა ღმრთისა. ალბერტ აინშტაინი.
თქვენ საუბრობდით, რომ საამაყოდ გვაქვს საქმეო და რაღაც გამოგვრჩა შემდეგ.
როდესაც ბატონი გიორგი საუბრობდა ლაბორატორიის შემოქმედებაზე და იმ საქმიანობაზე, რომელთაც არის დაკავებული, მე ნამდვილად მიმაჩნია ძალიან საამაყოდ ის ასპექტი, რომ ჩვენ ვართ უშუალოდ ჩართული იმ პროცესებში, რომელიც აი იმ საქმეებს შეეხება, რომელზეც ეხლა ბრძანა ბატონმა გიორგიმ, ანუ საქართველოსთვის ამ კანონმდებლობების არამარტო ადაპტაციით, არამედ იმ კომპეტენტურობის ჩამოყალიბების პროცესში, რომელი კომპეტენტურობაც აუცილებელია, რათა ესეთი ტიპის გამოკვლევები აქ ევროპულ დონეზე, ევროპული უსაფრთხოების დონეზე იყოს წარმოებული.
ძალიან სასიამოვნოა.
ამასთან ერთად ჩვენ ვახერხებთ, რომ პირდაპირ ონლაინ რეჟიმში პირდაპირ ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს აი ამ კანონების ჩამოყალიბებასთან საქართველოში მათი იმპლემენტაციის პროცესთან. ჩამოყალიბდა რამოდენიმე კურსი, მე მადლობა მინდა მოუხადო სამედიცინო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, რომელმაც მოგცა ამის შესაძლებლობა. ჩვენ ელექტიური
და საიტიც რო თქვა თუ შეიძლება ნომერი, თუმცა მანამდე სვენელია ჩვენთან. მოგესალმებით, გამარჯობა.
გამარჯობა. შეიძლება გვიქრან მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიის დროს თუ არის რადიაციის საშიშროება და თუ საშიშია მობილური ტელეფონი ან კომპიუტერი?
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო.
ძალიან ბატონო, კი, ძალიან მოსალოდნელი.
ხო და შემდეგ აი მალევე უნდა დავასრულოთ სამწუხარო, თუ შეიძლება გავცეთ ჩვენს მენელს პასუხი.
დიახ, მოგესალმებით ქალბატონო. MRI არ არის, არ განეკუთვნება მაიონიზირებელ გამოსხივებას, ამიტომ იქ ის საფრთხეები, რაც დაკავშირებულია რადიაციულ რისკებთან, არ არსებობს. რა შეეხება მობილურ ტელეფონებს და აი ამ ტელევიზორები, ეს ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სფეროა. ეს ცოტა სხვა თემატიკას უკავშირდება, თუმცა არა ნაკლებად აქტუალურ თემატიკას. ეხლა ეს ამ თელი თურქეთში მიეძღვნა სწორედ ამ საკითხებს, 2004 იყო ბატონო დავი თუ არ ვცდები, ხო, დიდი კონფერენცია იყო ელექტრომაგნიტური ჰიპერმგრძნობელობასთან დაკავშირებული. ეს არის ასეთი ფენომენი ცნობილია, მაგრამ ძალიან მცირე პროცენტთან არის ეს დაკავშირებული და ეს ფსიქოგენურია თუ რაღაცა ორგანული სისტემური ცვლილება ცხოველებთან არის დაკავშირებული, ეს ჯერ კიდევ
არ არის ადგენილი. აი ორი სამი წინა დადება და უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ჩვენი გაცემა. მე აქვე მინდა რადიომსმენელებს ვუთხრათ, ბატონო დავით, რომ მომავალში ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ ბუნების შემსწავლელ მეცნიერებებს საუბარს სწორედ თქვენ სენტანეთად, ვინაიდან ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გავიგე როგორც მე, ასევე ჩვენმა რადიომსმენელებმა ჩვენი მეცნიერებების განვითარების შესახებ, ასევე კონკრეტულად ჩვენი მეცნიერების მოღვაწეობის შესახებ და ნუ ჩვენ ყავს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული მეცნიერები, რომლებიც ნამდვილად მრავლად არის თქვენთან ცენტრში, ასე რომ მე მგონი მომავალში ჩვენ უნდა განვაგრძოთ ამ თემებზე აუცილებლად საუბარი, დრო რომ გავა კიდე ახალი გამოკვლევები იქნება და ახლა კი უნდა მალე დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. დიახ,
რამოდენიმე წუთი ალბათ მაქვს.
წუთი არა, მაგრამ მოკლედ თუ
დიდი მადლობა მოგახსენოთ პირველ რიგში თქვენ ქალბატონო ნინო იმისათვის, რათა თქვენი მეშვეობით, თქვენი შრომით გახდა შესაძლებელი მთელი ციკლი შექმნილი იყო
თქვენი თანადგომით, თქვენი
გადაცემების ჩვენ ცენტრზე. მე დიდი მადლობა მინდა მოუხადო საზოგადოებებმა, უწყებლეს ხელმძღვანელობის ყველა რგოლს, ვინც გახადა შესაძლებელი,
რომლებიც ამოგვიდგენ მხარში ნამდვილად,
ვინც გახადა შესაძლებელი ეს ყველაფერი. და მინდა კიდე ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენ შემდგომი ურთიერთობის ერთ-ერთი საკვანძო ჩემთვის მნიშვნელოვანი ასპექტი ის იყო, რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ მომავალში ჩვენ ახალგაზრდა მეცნიერებსაც
აუცილებლად განათლებაში, მანამდე ჩვენს გადაცემაში. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. მართალია, ჩვენ ახლა კიდევ ერთი საათიც არ გვეყოფოდა ამ თემის დასასრულებლად და გულიც კი დააკრძალა თქვენც და მეც, მაგრამ ჩვენი დრო ამოიწურა დღევანდელი გადაცემისა. დიდი მადლობა ყველა იმ მეცნიერს, ვინც ამ ციკლში მიიღო მონაწილეობა. მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მეგობრებო, მადლობას მოგახსენებთ რადიომსმენელებს, თქვენც აქტიურად გვირეკავდით მთელი ამ პროექტის მსვლელობისას და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შემდეგი კვირიდან დაიწყება ციკლი არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში. კარგად ზანდებოდეთ.
კარგად ზანდებოდეთ.
აკადემიური სივრცე.